Du lytter til P1.
Velkommen til Kulturen, hvor vi, som vi hørte i radioavisen, starter med dommen med fra Ibi Pippi. Vi står med den her i hånden. Højesteret har nemlig skærpet dommen. Dommen fra landsretten, så den er det samme som den, det var i byretten. Det lyder teknisk, men vi kommer ind på det senere. For et par timer siden kom den her dom kl. 12, så vi ved nu, at Ibi Pippi skal have landet over i fængsel, og ud over det er der rejst et erstatningskrav på 1,9 millioner. Vi fangede Ibi Pippi lige efter, at dommen var landet. Det skal vi høre om cirka et kvarters tid.
Gadefotografen Vivian Meyer fik et noget større liv her i landet, da forfatter Christina Hesselholdt skrev roman om hende. Det gjorde hun, efter hun havde set en dokumentar om den amerikanske fotograf, der først efter sin død blev opdaget, fordi man fandt hendes arkiver. Nu åbner en udstilling med hendes billeder i Aalborg, og vi taler med Hesselholdt om Vivian Meyer sådan helt specifikt, og senere om gadefotografiet som kunstudtryk.
Og så maler vi kulturen hvid og mange andre farver. Her er Karen Sækker og Kasper Dyrholm.
Ja, for hvis man ser sig omkring, for eksempel på din skjorte, på mine sko, kondisko, nu har jeg ikke lige nogen Apple-produkter i nærheden, men de er jo også tit hvide. Mange steder er væggene hvide. Den her hvide farve, kaldet titanhvid, blev opfundet af to norske kemikere tilbage i 1909. Og i morgen åbner en ny udstilling i en stor en af slagsen i Jøssingfjord i Norge, som ser på, hvordan Norge har gjort verden hvid.
Ja, og den gang man kom frem til den her farve, der var det en sensation. Aldrig havde man set en hvid så hvid. Og især ikke en, der kunne males på alt og holde så længe. Lad os lige prøve at høre en norsk reklame fra dengang med farven titanhvid 1956.
Moin, moin. Her er jeg.
Jamen, hvor er det?
Her, for eksempel. Og her.
Jamen, hvem er det da?
Mit navn er Titan, og jeg er alle steder.
Alle steder?
Ja, næsten. I emaljen på kjelen din, i flisene på veggen. For ikke å snakke om i malingen, i papir til bøker. Det visste du ikke, hva?
Nei, det visste jeg ikke.
I linoleumen på gulvet, og i skovitten som gjør skoene dine så fine. I silkestrømpene dine, og i kristallbollen din har jeg også. Det er jeg som gjør at den bryter lyset så fint.
Store skuespillere kunne man ikke anklage dem for
jeg fik,
at være.
Jeg fik da helt lyst til at købe en titanbid til min lejlighed derhjemme.
Den her nye udstilling om titanhvid udspringer af et femårigt forskningsprojekt, hvor man har forsøgt at kortlægge farvens betydning i verden. Fordi ikke bare er den hvide farve jo tit blevet brugt som symbol på sådan noget race, overlegenhed og renhed. I de senere år er der også kommet øget opmærksomhed på, at det er en enormt miljøskadelig farve at producere. Og Norge er stadig et af verdens største eksportører af titanhvid.
Den her udstilling, som du nævnte før, den stiller spørgsmålet, hvad skal vi i Norge stille op med at have opfundet og udbredt en farve, der har fået så mange problematiske undertoner? Vores reporter, Johanna Kienok, hun havde tidligere i dag en linje til programkurator fra Trondheim Kunstmuseum. Han hedder Carl Martin Fagerby, og han har længe beskæftiget sig med farven hvid. Hun spurgte ham, om Norge virkelig har opfundet farven hvid.
Nej, det er ikke sådan, jeg forstår det i forskningsprojektet, som vi snakkede om før. Det er simpelthen bare det, at man har fundet de her mineraler, som er enormt gode til at producere farven hvid i forskellige materialer. Kan man sige.
Og hvorfor er det interessant at lave et femårigt forskningsprojekt om noget så banalt som en farve, altså titanhvid?
Jamen, det er netop det, som er så interessant med det, at vi tænker, at det er helt banalt. Og det er jo det med farven hvid, at den har været i baggrunden for alt, som på en eller anden måde har været vores sådan normalitetsforståelse i Europa igennem, ja, i hvert fald sådan det 19. eller det 20. århundrede. Og det ser man rigtig, rigtig meget i kunsten. Så derfor synes jeg også, det er super interessant, at det er nogle kunsthåndværkere, som går ind og ser på det her med farven hvid. For det er jo netop, altså det banale er netop det sådan meget, meget normale, og lige pludselig ser, og det lægger vi ikke mærke til. Og så snart er der nogen, der begynder at pille i det der med de ting, som er helt normale, og det, som man bare tager for givet, ja, så vækker man følelser, og så bliver folk provokeret.
Ja, hvis vi ser på det her studie, altså hvilke linjer kan man ligesom trække i historien, når man undersøger historien gennem farven hvid?
Der er så meget at tage fat i. Altså for mig, som arbejder i kunstverdenen, så kan man jo bare tænke over, hver gang man går ind i et udstillingsrum. Altså hvor mange gange har du ikke gået ind i et udstillingsrum, og så har det været hvide væg, og så har du ikke tænkt over, at det har været hvide væg. Det er jo standarden at have hvide væg. Men det var det jo ikke for 150-200 år siden. Der var der vinyl eller hvad hedder det, alt muligt stof for tekstiler og alle mulige farver på væggene, og malerierne hang ved siden af hinanden i sådan salonophængninger og så videre. Så lige pludselig så skulle man have de her meget sådan rene overflader med, hvor at ligesom objekter og skulpturer og malerier ligesom skulle have sådan god afstand til hinanden, og det skulle være sådan meget præcist og meget sådan septisk og rent simpelthen.
Ja, bare lige for at blive lidt her i museumsrummet, som du har beskæftiget dig meget med. Altså, museumsrummet bliver faktisk også vidt lige omkring der, hvor titanhvid bliver opfundet, altså lige i starten af det 20. århundrede. Hvad havde det af betydning for museumsrummet, at det blev hvidt?
Jamen, det er det, som er så super interessant, at der er de her tendenser, som man kan spore tilbage, netop omkring, at der bliver det her meget store behov for et materiale, som kan lave farven hvid. Så det er jo ikke tilfældigt, at der er nogle mennesker, som begynder at udforske, hvordan man kan lave farven hvid på en bedre måde, en mere effektiv måde osv. Det er jo fordi, der er en stor efterspørgsel. Og hvorfor er der så den her store efterspørgsel? En ting er jo, at det her det er jo et godt stykke tid efter, at man har fundet ud af, at bakterier findes. Man har fundet ud af, at det her mikrober gør, at folk bliver syge, når de er på sygehuse og så videre. Så man ligesom fået øje på den her del af verden, som kan inficere og som er beskidt og som kan gøre folk syge og som kan være farlige for samfundet. Man skal tænke, at det her, skal huske, at det her det jo også var efter eller omkring samtidig med sådan en række større sådan, sygdomsepidemier og så videre. Så folkesundhed og så videre. Der blev renhed enormt vigtig, og man så jo, at det var renhed var en måde at forbedre både folkesundheden, men også altså økonomien, samfundet og så videre. Men så jo ligesom for os, at det her var virkelig måden, vi kunne få et bedre samfund på, hvis vi bare ligesom kunne være renere og få alle de her bakterier og ulækre natur og farlige ting, som vi kan se, at vi kan få det væk, at vi kan kontrollere det. Og derfor så er der alle mulige ting, som man gerne vil have, skal være hvide. Altså en ting er jo lægekitler og så videre, men det er jo også, altså det er sko, det bliver jo en mode med den hvide farve i forhold til tøj, til kjoler og så videre. Det er bare ligesom at signalere, hvor ren man ligesom er, at man ikke er beskidt, at man ikke har ligesom, at man har netop været i badet og så videre, ikke sant? Man kan ligesom signalere sin renhed i en sådan biologisk forstand. Og så er det jo naturligt, at det går også ind i kunstverdenen. Og det er jo det samme der, at man begynder at tænke, at kunsten ikke skal inficere sig verden udefra. Den skal ikke have noget med samfundet omkring at gøre. Kunsten skal ligesom være den her rene ting. Så når man går ind i det her rum, så skal det jo være det her helt sådan septiske rum, hvor at kunsten ligesom skulle opleves for sig selv, afskåret fra samfundet.
Og Norge er jo ikke en kolonination som sådan, men det her projekt insinuerer jo, at Norge har haft en hånd med i spillet i racistiske projekter alligevel, altså gennem farven hvid. Hvad tænker du om det?
Det jeg vil sige i forhold til det racistiske og historien, så er det også, altså så har jeg også læst en sådan overskrift, hvor der står, at Norge var ligesom har været med til at eksportere racisme og så videre, ikke sandt? Og det igen, det bliver meget provokerende, ikke mindst for en norsk selvforståelse, fordi at i Norge så har man ikke samme historie som nogle af kolonienationer, Danmark og England og USA og så videre. Men man har jo absolut en kolonihistorie ind i landet på grund af altså minoriteterne her med samerne og så videre. Men der var der jo ikke så stor hudfarveforskel. Der var der jo alle mulige andre ting, man sådan tog fat i. Men alligevel, farven hvid har jo, når de kobler til det racistiske, sådan som jeg forstår det i hvert fald, så er det jo det, at der har været x antal reklamer, for eksempel sæbereklamer og så videre, hvor man, altså jeg har blandt andet selv set en reklame, hvor man tager et afrikansk barn og ligesom døber det op i en spand med sæbe, og så kommer der et europæisk hvidt barn ud af det, ikke? Og så kan man ligesom signalere det her med, at det er rene, altså det er det, der kommer, når du bruger det her produkt, ikke sant? Så bliver du ren, så bliver du ligesom hvid. Der er eksempler på sådan et andet sæbeprodukt, jeg har set, hvor man ligesom prøver at vaske et afrikansk barn, og så kan man sige, selv ikke engang den her sæbe kan tage det her, eller der er sådan et eller andet i den stil. Der er sådan rigtig mange eksempler på, hvor den her idé om renhed ligesom er koblet til en form for racisme, og den her at gøre forskel på folk, fordi de har en anden hudfarve. Og det tror jeg har haft en betydning ind i, hvor alle de her positive konnotationer, som der har været koblet til det hvide. Der har været sådan en udvidet kultur omkring det, hvor at det hvide også har været det rene, det gode, det positive, mens det mørke og det brune og så videre har været set ned på. Det har været beskidt. Det har været sådan alle mulige sådan ting. Men altså, der er jo ingenting, jeg har ligesom set, som tyder på, at dem, der de her forskere, som opfandt det her titanhvid, har haft nogen sådan racistisk agenda med det.
Men er det en unikt europæisk ting at fetichere og elske farven hvid så meget?
Nej, altså igen, jeg er ikke ekspert på lige præcis det her, men jeg ved jo, at farven hvid har blevet brugt i alle mulige kulturer over hele verden, i alle mulige sammenhænge. Så det er jo ikke farven hvid i sig selv, som hverken er racistisk eller noget som helst, men det, at den kan ligesom bruges i nogle, eller har været brugt i nogle racistiske projekter, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er jo, jeg tror, det er mere det her spørgsmål om renhed, som hvid har repræsenteret, som har været, hvad skal man sige, der, hvor det har bevæget sig ind i. Altså, at det har været let for folk med en racistisk kultur, kan man sige, og bruge den her hvide farve, den her positive hvide farve til sine egne projekter, kan man sige.
Og hvad tænker du om fremtiden for farven hvid? Altså, ser du, at den vedbliver, eller er den på vej ud?
Ja, man kan jo sige, at jeg er jo ikke i tvivl om, at farven hvid kommer til at finde sig, den kommer tilbage osv. Men altså, hvis der er nogen, der er i tvivl om farver rent faktisk betyder noget, om det betyder noget kulturelt, og om det har noget med ideologi osv. at gøre, så kan vi jo se på farven grøn i dag. Altså, nu bruger vi jo farven grøn i hver anden sætning i vores statsforståelse, og i enhver virksomhed skal være grøn, og altså i 80'erne, så var det nærmest bare grønne tommelfinger, eller grønne fingre, man hed, ikke, når man, som man brugte som metafor. I dag skal alt muligt være grønt. Hvad er det, vi mener, når vi siger grønt? Altså, er det naturen? Er det, altså, der er jo alt muligt i naturen, som ikke er grønt, men det er blevet en metafor for det at være bæredygtig, ikke sandt? Og genbrug og tænke på miljøet og så videre. Så det bliver super spændende at se om jeg ved ikke, 30 år, 50 år eller et eller andet, så ser vi tilbage på måden, vi snakker om grønt på, og tænke, gud, det her, det var ligesom en helt forfærdelig bevægelse eller tendens.
Så laver vi et 5-årigt forskningsprojekt om farven grøn.
ja, forhåbentlig. Det synes jeg egentlig, vi skulle gøre nu. Fordi at det er jo... Det er jo netop det, at I ser på vores produkter, sådan som du sagde, titanhvid bliver brugt i Apple-produkter og så videre. Ikke? Og det er jo, samtidig så ser vi jo rigtig mange produkter i dag, at vi netop gerne vil have, at de skal se organiske ud, at de skal se, fordi at det betyder måske, at de er bæredygtige. Ikke? De behøver jo ikke at være det, men bare hvis de helst er lidt grumset og lidt grå og ser ud, som om at de er lavet af noget genbrugsmateriale eller noget genbrugsplastik eller et eller andet sådan, så kan vi ligesom være trygge, så kan vi tage det på, og så kan vi i hvert fald signalere, at vi er bevidste om at være bæredygtige osv. Så det er super spændende med de her farver. Det bliver jo en måde at forstå os selv på, vores samfund og ja, vores historie.
Det var leder fra Trondheim Kunstmuseum, Carl Martin Fagerby, der fortalte lidt om farven hvid, og hvordan hvid altså er den nye grøn.
Ja, kan man godt sige. Altså, titanhvid opfundet på en måde i Norge, mens man andre steder, f.eks. i europæiske virksomheder, danske, tager juridisk ejerskab over farver eller farvekombinationer. Altså, man kan jo bare tænke på rederivirksomheden Mærsk, den der lyseblå farve IKEA's blå, gule, eller hvis man er til den slags Red Bulls sølv og blå energidrik. Og hvordan man egentlig kan eje en farve, og hvad det betyder for sådan en fælles forståelse af farverne, det er vores næste gæst optaget af. Velkommen.
Tak skal I have.
Billedkunstner Hannibal Andersen, der tidligere i år udsendte bogen The Abstract Expression of Privatization. Tre essays om farvernes historie og forbindelsen til den private ejendomsret. Hannibal, for at forstå, hvordan man kan eje en farve, så skal vi have noget sådan ret komplekst gjort meget enkelt. Hvad er en farve?
Jamen altså en farve, det er jo en kompleks sag. Altså det er et fænomen, der både involverer fysik, biologi og kultur i virkeligheden. Men for lige at starte sådan, jeg skal nok prøve at gøre det kort, men for at starte det fysiske, det går vel bliver lidt langhåret, men det er alligevel måske nødvendigt at have
med. Vi prøver.
Lidt forsimplet, så kan man sige, at farver er en beskrivelse for den egenskab af det elektromagnetiske spektrum, som vi kalder lys, og som kan fortolkes af vores hjerner. Det er altså forskellige bølgelængder af det her spektrum inden for en størrelsesorden, der hedder 380 nanometer til 750, med violet i den ene ende, og så rød i den anden. Og når lys så interagerer...
Jeg faldt lige af der.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde.
Jamen, det skal du ikke tænke på. Altså, det er bare det er en meget lille del af lysets, eller af det elektromagnetiske spektrum, som vi kalder lys, og som vores øjne kan opfatte. Når det her lys så interagerer med objekter, så kan det absorberes, det kan reflekteres eller transmitteres. Og det er de her interaktioner, der så bestemmer de farver, vi ser.
Må jeg godt lige spørge noget af det?
Ja.
Betyder det så, at farven er konstant? Altså, vil det sige, at Kasper og jeg for eksempel vil se præcis den samme grønne farve, medmindre en af os er farveblind?
Nej, det vil det ikke, fordi og det her biologien kommer ind i det.
Okay.
Fordi... vores øjne, de har to forskellige lysfølsomme celler. De har to forskellige typer af lysfølsomme celler. Og den ene hedder stavceller, og de kan kun registrere hvidt lys, og er meget lysfølsomme til gengæld. Så dem bruger vi tit, når der er lavt lys, som for eksempel om natten. Den anden hedder tapcelle, og dem findes der tre variationer af. Og de kan så se tre forskellige bølgelængder. Nemlig rød, grøn og blå. Og alle de farver, vi så kan se ud over dem, det er så blandingsforhold af de her tre fotoceller. Når alle de her celler så bliver aktiveret ligeligt, så er det, vi opfatter det som hvidt lys. Det vil sige, når vi ser solens lys, for eksempel.
Men vil det så sige, altså nu sagde Karen indledningsvis, at jeg har en hvid skjorte på.
Ja.
Det vil jeg også sige, jeg havde.
Ja.
Men jeg vil sige, at den her var hvid, fordi at jeg har set noget, der minder om den her farve, og fået at vide, det er hvid rigtig mange gange.
Ja.
Men principielt vil den farve, Karen så ser, altså sådan rent biologisk, fysisk, være den farve, som jeg vil se som blå.
Ja, altså det kan vi jo faktisk ikke vide, men vi går ud fra, at der er en vis, hvad kan man sige, konsensus. Altså selv om Karen ser din skjorte som blå, så har hun lært, at det er det, som vi andre kalder hvid. Så derfor bliver det i princippet i sproglig tale det samme, altså den samme farve.
Det er derfor, vi kan have stoplys, for eksempel trafiksignaler og sådan
Præcis. Men man kan sige, altså der er høj sandsynlighed for, at, hvad kan man sige, at altså vores receptorer i øjnene, de har nogle pigmenter, som opfanger de samme bølgelængder, og så er det så, man kan være farveblind, for eksempel, og se, for eksempel have svært ved at se forskel på rød og grøn.
Ja.
Nu fik jeg beskrevet min skjorte som hvid. Vi har også lige hørt et helt indslag om farven hvid, men er altså hvid i grunden en farve?
Jamen, det er også et godt spørgsmål, som der er blevet spildt meget blæk over, og stadig bliver. Altså, personligt, så synes jeg, det er brugbart at tale om hvid og sort som værende ikke farver. Altså, fordi sort er i princippet fraværet af lys, og hvid er i princippet alle bølgelængder, som vi kan registrere samtidig. Så for mig giver det mening at snakke om farver som en ubalance i de bølgelængder.
Ja.
Mm.
Ja. Men det er igen, det er ikke op til mig at definere, hvad der er, om hvid er en farve eller ej.
Men så er der det der med farver og ejendomsret. Nogle farver er ikke fælles ejendom, fordi der er virksomheder, som simpelthen har fået, hvad kan man sige, varemærkeretten til dem. Hvem er det typisk, der får det?
Jamen, det er jo typisk store virksomheder, som, hvad kan man sige, har en historie, altså, som har opereret i en længere årrække, og, hvad kan man sige, etableret sig godt og grundigt, og selvfølgelig også har adgang til et stort marked og en stor kapital. De kan af forskellige grunde se det nødvendigt at registrere farver som et varemærke, fordi det kan for eksempel beskytte dem mod konkurrenter. I et tilfælde for eksempel med Grundfos, som er den første virksomhed i Danmark, der har registreret en farve som et varemærke, så gør de det for at, og det skal lige siges, de laver sådan nogle cirkulationspumper, de er størst på verdensplan inden for det område. De laver cirkulationspumper, og de laver dem i sådan en mørkerød, vinrød farve. Og det har de så fået eneret nu på til at gøre, for at holde kopister væk, siger de. Men det er meget tydeligt, altså i tilfældet med Grundfos, men sådan set også med Mærsk, at der ligger en stor kulturel værdi i os at have en farve som et varemærke. Altså simpelthen at, hvad kan man sige, eje farven, som er det, den...
Hvorfor har det kulturel værdi?
Hvorfor? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det har det vel, fordi at hvis man tænker på en virksomhed som Mærsk, for eksempel, som jo går rigtig meget op i at profilere sig også som en vigtig søjle i det danske samfund. Det er vigtigt for dem, at de er gode venner med kongehuset, og ligesom de giver en masse såkaldte gaver til samfundet og så videre, ikke? Og har ligesom og ser sig selv som nogen, der har været med til at bygge samfundet op, det danske samfund. Og så har det en vis værdi, hvad kan man sige, at kunne profilere sig også på at have den her farve, og fordi at hvad mere kan du egentlig opnå, når du sidder på så mange midler, det er, at du kan have din egen farve, ikke? Altså, det er jo måske noget af det, ja, man kan drømme om, kun som en lille fisk.
Men hvad i alverden betyder det egentlig? Altså, betyder det, at jeg ikke må male min lejlighed i Mærskblå?
Nej, det gør det ikke. Og det er også derfor, at jeg ikke bliver forfulgt juridisk med det værk, jeg har lavet i Godt og Skade på en gavl, hvor jeg har brugt Mærsk og Grundfosses farver, hvis man kan kalde dem det. Det betyder, at altså det, der sker, når man registrerer et varemærke, det er, at man registrerer det i en bestemt klasse. Og Mærsk har så registreret det inden for skibstrafik eller containerfragt. Så man kan sige, det er kun, hvis du konkurrerer med virksomheden på deres felt, at det begynder at blive et problem.
Okay, så jeg har ikke et kæmpe 10 tons, jeg ved ikke engang, hvor store de er, et kæmpe skib. Det måtte jeg i så fald ikke male Mærsk hvidt, eller Mærsk blåt.
Nej, jeg skal ikke kunne sige, hvis du nu laver noget andet end at fragte ting. Det kan det godt være, at du måtte gøre det, hvis du for eksempel åbner et hotel på vandet eller et eller andet.
Okay, jamen, hvis der er nogle lytter, der har brug for juridisk rådgivning, må de hive fat på en advokat.
Det er det. Jeg er ikke jurist. Nej.
Og det der med varemærkeejerskab over en farve blev første gang aktuelt i USA. Hvad skete der?
Jamen, det var en virksomhed, der hedder Owens Corning, som fremstiller forskellige ting af glasfiber. Og de bevægede sig i 50'erne ind i et felt, som er isolation til huse. Og for netop at prøve at skille sig ud fra deres konkurrenter, så prøvede de at eksperimentere med at tilføje noget rød tone til deres isoleringsprodukter. Det udfaldet blev ikke helt, som de havde håbet på. Det blev i stedet for at blive rødt, så blev det pink. Og de besluttede sig for at trække det tilbage efter at have kørt det i et par måneder. Men efter bare de her måneder, hvor det havde været på markedet, og det var blevet købt, så lagde de mærke til, at deres kunder begyndte at spørge efter det her lyserøde isolationsmateriale. Og så var det, de ligesom fik, hvad kan man sige, de lavede et spin på det, og gjorde det til deres brand, at det var pink, det her isolation. Og så senere fik de også den lyserøde panter som maskot, og markedsførte sig på det. Og det åbnede så døren for, at andre virksomheder kunne komme ind også og hvad kan man sige,
bede om en farve.
Ja, simpelthen.
Men hvordan skete den udvikling? Fordi der er jo noget fra en kuriøs historie med nogen, der får lavet noget lyserødt isoleringsmateriale, til vi nu kan stå og tale om Mærskblå eller IKEA-gul og blå.
Ja, altså det kom jo så, det skete i USA det her, det var i 89, hvis jeg husker korrekt. Eller 87, ja. Det sivede sig ind i europæisk lovgivning, hvor man lavede et direktiv, som skulle harmonisere varemærkereglerne i 89 i EU, hvor man ligesom åbnede op for, at et varemærke nu kunne være et hvilket som helst tegn, står der faktisk, som kan repræsenteres grafisk. Og der er ikke rigtig nogen fast definition af, hvad et tegn er i EU-lov, så det kunne i princippet være alt, hvad der kan gengives grafisk. Og det kan en farve. En farve kan gengives grafisk. Mm. Det skal lige siges, det kræver også, at man skal ikke kun have en grafisk gengivelse, man skal også have en farvekode, som kan være for eksempel en Pantone-kode eller et andet internationalt system som NCS eller RAL.
Og den her diskussion om farver og retten til dem handler for dig om noget endnu større, nemlig som sagt den der fælles ejendomsret. Prøv at forklare den.
Ja, altså jeg synes jo, det er interessant, at hvad kan man sige, Altså at ejerskaben over noget immaterielt som farver, altså farver, som vi også lige har været inde over, er en form for fiktion. Det er kun noget, der finder sted inde i vores hoveder, fordi det er mere en effekt af de objekter, som lyset interagerer med, end det er noget, der er fysisk til stede i objekterne. At man så ser virksomheder gå ind og hvad kan man sige, søge om eneret til at bruge de her farver, tænker jeg egentlig. Jeg synes, det er kuriøst, men jeg synes også, det egentlig bare er et rigtig godt og visuelt eksempel på en tendens, der har været i gang siden 80'erne, siden hvad kan man sige, neoliberalismens opblomstring, og så hvad kan man sige, er blevet mere og mere intensiveret siden da, og nu er vi så kommet til farverne. Jeg tænker egentlig, at når vi står i den situation, vi står i nu, hvor at respekten for den private ejendomsret, som i vores økonomiske samfund i princippet bliver anset for at være hellig, når respekten for den står over for eksempel klimakrisen, altså at sådan en grønne omstilling ikke kan ske hurtigt nok, så synes jeg, vi er ude et sted, hvor man måske burde genforhandle den hellige status af den private ejendomsret, og det er det, jeg ønsker i talesæt med det her projekt.
Er en lang vej fra, at Mærsk gerne vil have en bestemt lyseblå, er det ikke det?
Jamen igen, det er et billede. At Mærsk gerne vil have en bestemt lyseblå, er et billede på en tendens, altså en immigrering fra, hvad kan man sige, private virksomheder ind i den store fælde, i det her tilfælde den sanselige fælde, som farverne er. Altså, ja. Der er mange andre ting, som også før har været fælles, som nu er privat.
Alt magt til farverne.
Alt magt til farverne, ja.
Tusind tak, Hannibal Andersen, tak. Billedkunstner.
Som du sagde i begyndelsen, Kasper, i dag blev der sat punktum i fortællingen om den foruroligende Elling, da Højesteret tog stilling til en af de senere års nok mest omtalte kunstherværksager. I 2022 limede provokunstneren Ibi Pibi Hedegaard et billede af sig selv ovenpå et Asger Jorn-maleri, og så signerede hun også værket med sit efternavn, og så fulgte jo et langt retsforløb, hvor først byretten i Viborg dømte Ibi Pibi 1,5 års fængsel, og 1. august sidste år kvitterede landsretten så med en dom på 1 års fængsel for hærværket og et erstatningskrav på 1,9 millioner kroner.
Og i dag var det altså Højesteret, som dømte Ibi Pibi Hedegaard 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel for den, og du kan citere, Karen.
Ja, det kan jeg. For den 29. april 2022 på Museum Jorn i Silkeborg at have beskadiget og delvist ødelagt Asger Jorn-maleriet Den foruroligende Elling. Hun påførte lim, hvorefter hun klistrede et billede af sig selv fast på maleriet og skrev T med en sort tuspen på maleriet. Den økonomiske skade som følge af hærværket er opgjort til 1.889.350 kroner.
Og i dommen der står så ud over det her, at Højesteret finder, at det var straffens fastsættelse i sager om hærværk, må anses som en væsentlig skærpende omstændighed, at hærværket er rettet mod et offentligt udstillet betydningsfuldt maleri med videre, der som kunstværk er uerstatteligt. Ved straffefastsættelsen i den konkrete sag må der desuden lægges vægt på, at hærværket var nøje planlagt, og formålet som anførte landsretten var at iscenesætte, står der T, selv som kunstner.
Ja, og så lægger Højesteret endvidere vægt på, at maleriet blev påført permanent skade, og at den økonomiske skade er opgjort til ca. 1,9 millioner kroner. Og så finder Højesteret efter en samlet vurdering, at straffen, uanset at T ikke tidligere er straffet, skal fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder.
Ibi Pibi Hedegaard havde håbet på en betinget dom eller delvis samfundstjeneste, men det blev ikke imødekommet af Højesteretten. De skriver, under de anførte omstændigheder finder Højesteret endvidere, at der ikke er grundlag for at gøre nogen del af fængselsstraffen betinget, heller ikke med vilkår som samfundstjeneste.
Ja, skal vi tage det sidste med nu? Nu er vi at være igennem dommen, fordi så finder Højesteret efter en samlet vurdering, at straffen altså bliver de her 1 år og 6 måneder. Det kom ud kl. 12 fra Højesteret, og lige efter så drønede Chris Pedersen op i et studie og fik hul igennem til Ibi Pibi Hedegaard for at få hendes reaktion på dommen.
Ja, det er Ibi Pibi.
Goddag, det er Chris Pedersen fra Danmarks Radio.
Ja, hej Chris.
Hej, har du tid til at tale med mig nu?
Ja, selvfølgelig.
Jamen, jeg vil da lige starte med at spørge, hvor sidder du henne nu?
Jeg er derhjemme sammen med min kæreste, og ja, vi er jo lige ved at, hvad skal man sige, fordøje dommen.
Ja, hvordan får man?
Det er et stort chok, det vil jeg ikke lægge skjul på. Det havde jeg slet ikke set komme. Slet ikke, altså jeg ser det jo i forhold til, og det gjorde min forsvar også, at der har været tiltale frafag i bystesagen. Der også var hærværk på kunst, og der slap man fuldstændig fra straf. Hvorimod at jeg bliver idømt 1,5 års ubetinget fængsel. Og vi kan ikke se det på anden måde, end der er forskel på kulturelitens kunstnere og så på kunstnere fra provinsen. Altså jeg synes, det er helt absurd, hvis man stiller de to ting op mod hinanden, at det ender på den her måde. Men jeg accepterer selvfølgelig dommen. Der er ikke andet, jeg kan gøre, og jeg går i fængsel i 1,5 år.
Hvad tænkte du til morges? Hvad havde du forestillet dig på forhånd?
Jeg havde en forhåbning om, at vi ville ende på en betinget dom, muligvis med noget samfundstjeneste ved siden af. Altså, jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle ende i hvert fald med at skulle sidde 1,5 år i fængsel. Det havde jeg ikke. Det må jeg blankt indrømme.
Du har sagt, at jeg har overtrådt loven, at jeg skal straffes, men altså fortryder du så alligevel? Fortryder du din happening nu?
Nej, jeg fortryder ikke et eneste sekund, at jeg lavede det her værk. Jeg står 100% på mål for mit værk, og jeg mener, at værket det bliver større. Jeg har fra dag 1 sagt, at det her det handlede om kunstnerisk ejerskab, og det handlede om kunstverdens selvforståelse. Og kunstverdens selvforståelse, den del af værket, den bliver endnu større ved, at jeg får en fængselsdom på 1,5 år, fordi den kommer til at stå i relief til bystesagen. Så jeg synes, værket er blevet endnu større, endnu bedre, end jeg nogensinde i min vildeste fantasi havde drømt om. Så rent professionelt set, der er jeg glad, der er jeg tilfreds, men på et menneskeligt plan, at skulle undvære mine børn, og skulle undvære min kæreste i 1,5 år, det er jeg ked af. Men jeg fortryder ikke værket. Jeg er stolt af værket, og jeg står stadigvæk 100% på mål for værket.
Jamen lad os lige prøve at tale om det her forlig, som Katrine Dirken Holmfeldt, hun indgik sig, altså med Akademirådet. Altså hun har betalt en erstatning på 44.350 kroner, og ja. Så er Akademirådet, de har så anerkendt hendes app Happening som kunst, fordi den har skrevet sig ind i kunsthistorien. Hvad tænker du om det? Altså hvad er det for en kontrast?
Der er jo den kontrast i det, at hun kender de rigtige mennesker, der godkender det her som værende kunst, og så vælger man så at lave, jeg kalder det en studehandel, ikke? Hvor man så vælger at anerkende det som værende kunst, men man jo ikke mente, det var i starten, men det mener man så pludselig, fordi det får meget omtale, at det er kunst, og så anerkender man det som værende kunst, og så kan hun gå glad og fro, uden nogensinde at se indersiden af en retssal. Og man skal huske, hun udførte sin happening, før jeg udførte min. Og hun nåede ikke engang at se, jeg var for 3 forskellige domstole, hun nåede ikke engang at se indersiden af en retssal. Og det mener jeg står i skærende kontrast til den dom, jeg får, selvom beløbet i erstatning var højere hos mig.
Men omvendt kan man så sige, at Katrine Dirken Holmfeldt, det var en byste der til en værdi af 44.350 kroner, altså ikke en original. Højesteret, de udtaler jo her, at den simpelthen er en skærpende omstændighed, at herværket det er rettet mod et offentligt udstillet og betydningsfuldt maleri. Det er et kunstværk, der er uerstatteligt, som er påført en skade på 1,9 millioner kroner.
Ja, nej, det er påført en skade jeg tror det er 300.000, resten det er værdiforringelse set over tid. Det man kan sige, det er altså, betyder det så, at man må lave herværk på 42.000? Det får ingen konsekvenser. Så er det stadigvæk kunst, men hvis det kommer højere op, så er det lige pludselig flere år i fængsel. Det giver jo ingen mening. Altså, det giver ingen mening i min verden, at der er så stor forskel på de to domme. At den ene kan gå fri, fordi at de rigtige mennesker anerkender det som værende kunst, og at jeg skal have 1,5 år i fængsel. Jeg synes, det er absurd. Fuldstændig absurd. Men jeg anerkender, at det er sådan, retten ser på det. Jeg går i fængsel for værket, og det gør i min verden kun værket større. Det gør værket mere interessant, og det gør mig endnu mere stolt af, at jeg har fået lavet det her værk.
Du har udtalt til DR også tidligere, at du var bange for at komme i fængsel.
Jamen, det er jeg også.
Hvordan har du det med nu?
Jo, jeg er rigtig, rigtig bange for at komme i fængsel, og jeg tror, jeg vil være i en udsat position. Altså, så jeg er nervøs for at komme i fængsel. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså, jeg har aldrig været i konflikt med loven i hele mit liv. Jeg har ikke engang fået en bøde. Så det er noget af et spring at gå fra at være lovlydig borger i 45 år, så til at skulle sidde i fængsel i 1,5 år. Det er et stort spring, og det bliver ikke sjovt. Det gør det ikke.
Hvad skal der ske nu?
Jamen, nu venter jeg på, at jeg modtager indkaldelsen til afsoning. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, og så må jeg jo så tage i fængsel, når jeg modtager den her indkaldelse.
Og det sagde...
Det var lidt hurtigt.
Nå, nej, men det gør der ikke noget. Jeg vil da godt have musik under,
nej, du,
når jeg kom. Siger, at det var Ibi Pibi Hedegaard, der sagde det her, lige efter, at højesteretsdommen var faldet i dag.
Nu får vi sådan en lille mundrenser. Nu skal vi ud på gaderne i 50'erne og 60'ernes Chicago. En velplejet kvinde med kulsort hår og skinnende perler om halsen og en hvid rose i kavalergangen er på vej over gaden. En hvid teenage-dreng sidder nonchalant på en stol, mens en brun dreng knæler på jorden i gang med at pusse den anden drengs sko. En arbejdsmand bukserer et spejl op på en ladvogn, mens en middelalderende kvinde med et pudsigt udtryk i ansigtet fotograferer sig selv i det selvsamme spejl.
Og den kvinde med kameraet hedder Vivian Meyer, og hun var en amerikansk gadefotograf, født i 1926, hun døde i 2009. Hun har netop fået sin egen udstilling på Kunsten i Aalborg. Udstillingen åbnede i går og kan ses helt frem til september. Og hvis man ikke lige kender Vivian Meyers navn, så er der måske ikke så meget at sige til det. Fordi mens hun levede, så arbejdede hun som barnepige, og det er først efter hun døde, at så opdagede man hendes arkiver. Negativerne blev fremkaldt, og hendes fotografier blev indskrevet i kunsthistorien, blandt andet ved hjælp af en dokumentarfilm, der hedder Finding Vivian Meyer fra 2013.
Og som du sagde, hvis nu man ikke kender hende, så kommer man i hvert fald til det, fordi de næste 20 minutter skal handle om Vivian Meyer og hendes bidrag til gadefotografiet eller streetfotografiet, og om gaden som særligt urbant motiv. Vi starter tilbage i 2014, hvor Christina Hesselholdt tænder for DR og ser dokumentaren Finding Vivian Meyer.
Jeg blev så utrolig fascineret af hendes fotografier fra de amerikanske store byer, og også af hendes usædvanlige historie, som mange nu kender, men som dengang i 14 endnu ikke var så kendt. Altså at hun efterlod sig et enormt fotografisk værk, enkelte fotografier fremkaldt, men primært som filmruller og negativer.
Ja, hun er jo den her ekstremt fascinerende historie, altså en barnepige, som går rundt på gaden og tager billeder, og så opdager man det efter hendes død. Men hvem var hun for et menneske ud over det?
Nu foreligger der adskillige biografier om hendes liv, fordi man har fundet mere materiale, end man havde i 14, da Malouf lavede sin dokumentar, og da jeg begyndte at skrive min roman Vivian. Men jeg synes, at det mest dækkende billede får man faktisk af hende ved at høre de børn, hun passede, som nemlig optræder i John Maloufs dokumentar Finding Vivian Meyer. Det er mennesker, der nu er midalderne, men som altså kendte Vivian Meyer, da de var børn. Et meget originalt menneske, som slæbte børnene med ud i byerne, mens hun så fotograferede mere eller mindre uafbrudt i gaderne. Og som tog børnene, altså det var primært velhaverbørn, børn, der havde råd til at have en nanny boende, ud i kvarterer, hvor de ellers ikke ville være kommet. Som også samtidig var en meget, en streng person med strenge opdragelsesmetoder. Der er en i dokumentaren, der beskriver, hvordan hun blev tvangsfodret af Vivian Meyer, og en anden, hvordan hun engang blev efterladt, simpelthen fordi midt i byen, fordi barnepigen blev træt af hende, og hun måtte bringes hjem af politiet. Så hun er en meget sammensat karakter.
Og nu har du jo så skrevet roman om hende, du har kigget på alle hendes billeder, men hvem var det, hun tog billeder af? Altså, hvad er det for en storby, hun portrætterer?
Ja, altså hun fotograferede i cirka 4 årtier, altså fra slutningen af 40'erne og måske nærmere 50 år til begyndelsen af 90'erne. Jamen hun, og på den måde altså fungerer hendes fotografier som andre gadefotografer jo som en dokumentation af livet altså af bylivet, gadelivet. Hun har taget fotografier af hjemløse, bumser, som man jo kalder det, filmstjerner, politikere, middelklasse mennesker, der befinder sig i særegne situationer, eller situationer, hun synes var sjove. Store dele af et bredt udsnit af den amerikanske befolkning.
Ja, det er jo, altså hun går nærmest rundt som sådan en form for besøgende udefra og kigger på den her storby. Altså, hvad kom hun selv af?
Ja, hun blev født i 1926 i New York som barn af immigranter fra henholdsvis Frankrig og Østrig. Og hendes forældre var også børn af immigranter. Hun kom fra, hvad man må betegne som arbejderklassen. Men hun kom også fra et familieliv, der var meget konfliktbetonet. Faren var alkoholiseret. Moren og faren skændtes meget. Så meget, at hendes 6 år ældre bror på et tidspunkt blev anbragt på børnehjem for at blive befriet for al den her aggression i hjemmet. Han kom senere til at bo hos bedsteforældrene. Da forældrene blev skilt, voksede Vivian så op med sin mor alene. Så det er det miljø, hun har rejst sig fra. Og man mener, at hun selv i en periode arbejdede på fabrik, inden hun fik den idé, at hun kunne blive barnepige.
Og hvorfor tror du, hun valgte at blive barnepige?
Jamen, det var der jo sådan set mange fiduser ved. For det første var hun sikret kost og logi. Og for det andet, så kunne hun dyrke sin passion, mens hun arbejdede, fordi hun tog børnene med ud, mens hun fotograferede. Så derfor, tror jeg.
Hvad fortæller hendes fotografier om hende selv, når man kigger på dem?
Jamen, en ting, som falder i øjnene, det er hendes humor, som man ser på flere af fotografierne. Bare for at give et par eksempler. Altså, hun har fotograferet mange kvinder med rævepelse. Der er et billede, hvor 2 kvinder står med ryggen til, med de her ræve slynget om halsen, hvor hoderne er om bag på ryggen. Det ser ud, som om de 2 rævehoder taler med hinanden. Der er et andet billede, hvor man ser en arbejder bære på en rektangulær glasplade, der spejler Vivian Maier. Altså i det, hun tager fotografiet, så det ser ud, som om han bærer afsted med hende. Der er et billede med en kvinde i en højhælet sko, og det andet ben og fod er viklet ind i bandage. Altså hun har virkelig blik for pussigheder. Men så er der jo også på den anden side, altså al den tragedie, altså fordrukne mennesker, gale mennesker, der bliver ført afsted, nærmest bare i undertøj af politiet. Så der er det hele. Jeg tænkte på, om hun var så optaget af galskab og hjemløshed, fordi det blev hendes egen brors skæbne. Hjemløshed og senere indlæggelse på psykiatrisk hospital livslang varighed.
Det er jo en vanvittig fortælling. En barnepige, der går rundt i 4 årtier og tager billeder af mennesker på gaderne i storbyen. Billederne bliver opdaget efter hendes død, og nu bliver hun skrevet ind i fotohistorien. Hvorfor tror du, hun ikke stod frem som kunstner og som fotograf, mens hun var i live?
Ja, det er jo en ægte gåde, og det var også den gåde, der virkede meget pirrende på mig. Nu beskrev jeg tidligere, at hun kom fra et meget belastet miljø. Hvis hun havde valgt eller haft kapacitet til at stå frem som en offentlig kunstner med udstillinger, så var der kommet meget frem, sandsynligvis om hendes baggrund. Man kan høre i dokumentaren, hvordan hun hele tiden har forsøgt at sløre sin baggrund for sine arbejdsgivere. Hun var i det hele taget meget hemmelighedsfuld omkring sit liv. Og jeg synes næsten, man kan sige, at hun sådan lancerede forskellige identiteter. Der er en, der er sikker på, at hun er vokset op i Frankrig og bliver meget overrasket, da han hører, at hun er født i New York City. Hun havde også brugt også forskellige navne. Så det virker, som om hun har haft travlt med at tilsløre sin identitet eller stå frem som sådan forskellige personer nærmest. Og det synes jeg klinger godt sammen med ikke at ønske at være en offentlig figur. Jeg tror simpelthen, hun har mistet overblikket over, hvad hun havde og hvad hun havde taget af billeder. Nu var de jo heller ikke fremkaldte. Men som det sidste, altså den løsning, jeg valgte i min roman som forklaring, jeg lader hende til sidst i romanen sige, altså fortælleren spørger, hvorfor valgte du aldrig at udstille? Og så svarer hun, jeg havde jo set billedet i det, jeg tog det. Det havde hun jo også i søgeren på sit Rolleiflex-kamera.
Det fortalte forfatter Christina Hesselholdt, som skrev romanen Vivian, der udkom i 2016.
Ja, og det er jo så ikke til at komme udenom, at efter hun døde, så blev hun sådan en skrevet ind i foto- og kunsthistorien. Og vi bliver derude på gaderne i Chicago, New York, Paris, London, for at tale om, hvad det er, gadefotografiet er for en genre, og hvorfor outsiderens blik, for det kan man godt kalde Vivian Maier også, måske er en særlig kvalitet. Velkommen, Mette Sandby.
Tak.
Professor i fotografstudier og institutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Jeg tænkte på, nu har vi jo lige hørt om Vivian Maier. Hun er jo ikke den eneste fotograf, der sådan har zoomet ind på det sociale liv i storbyen. Hvad er det for en genre, hun skriver sig ind i?
Det er en meget etableret genre i fotografihistorien, som egentlig sådan rigtig opstår i 30'erne i mellemkrigstiden. Det er jo sådan med fotografi, det tit følges ad med teknologiske spring, og det er der i 30'erne, der begynder vi at få for eksempel det berømte Leica-kamera. Nu nævnte de, hun fotograferede med Rolleiflex, som er sådan et lidt langsommere kamera egentlig, men de der lidt hurtige kameraer, der gør, at man kan skyde ud i det offentlige rum og fange bevægelser og øjenkontakt og så videre. Så det er en genre, der ligesom udfolder sig både i Europa og i USA i 30'erne med de her nye kameraer. Noget andet, der er med 30'erne, det er jo efter, det er jo en krisetider, der er arbejdsløshed, vi har haft finanskrakket, der er politiske bevægelser, især i Europa med nazismen på fremmarch, så der sker mange ting ude i gaderummet, som fotograferne begynder at fange. Så det er sådan ligesom det, der starter det, og så kan man sige, i efterkrigstiden får den fart som genre op gennem 40'erne, 50'erne, 60'erne. Det er knyttet til storbyen, storbyens vækst og alle de forskellige sociale lag, der bor i storbyen. Det er også knyttet til, i hvert fald hvis vi snakker USA og Vivian Maiers tid, til sådan velfærdssamfundets opståen og butiksvinduer og biler og sådan masse cirkulation i storbyen.
Mm. Hvad er det, den her genre, den lige pludselig giver plads til i fotografihistorien?
Den giver plads til netop at skildre sådan mange flere, end man kan sige, man er, i forhold til for eksempel portrætfotografiet, som er mere sådan dem, der har råd til at gå til fotografen, så er det jo fotografen, der kommer ud til folk og skildrer netop alle de her sociale lag og nye sociale lag i storbyen, som for eksempel nogle af dem, Christina Hesselholdt også nævnte, hjemløse, skæve eksistenser, alle mulige typer, men også rige damer, der går forbi en hjemløs på gaden og rynker på næsen og strammer pelsen, eller børnene for eksempel er også en meget stærk tradition i gadefotografiet. Mm. Så der er jo, man kan sige, det her outgoing, dokumentarismen har altid været knyttet til en humanisme, et socialt engagement hos mange af de her fotografer. De har et socialt engagement, og de ønsker at skildre dels folk i al deres variation, inklusive klasser, men også dem, der måske er sådan ofrene på modernitetens alder, kunne man måske sige.
Men hvad kommer gadefotografiet til at betyde for vores forståelse af byen, af det urbane rum?
Ja, det er mangefacetteret, at det også er et farligt og truende rum. Man kan sige, at gadefotografiet rummer egentlig det hele. Og nogen på en måde, altså nogle af de tidlige kendte franske fotografer, Henri Cartier-Bresson for eksempel, og Robert Doisneau, som er nogle af dem, der fotograferer der i 30'erne. Det er sådan mere, det er sådan meget klassebevidst fotografi, der handler om arbejderklassen. De kan også more sig og have dansang på torvet om søndagen, og det er sådan meget sådan charmerende, noget med at give arbejderklassen en identitet, hvor måske nogle af de der amerikanere efter 2. verdenskrig, det er sådan lidt mere hårde billeder, der også handler om ofrene, dem, der sådan en som Ouija er meget kendt for, han rejste, han havde en politiradio, og så hver gang han hørte, der var et eller andet, så tog han ud og fotograferede lig, der var trukket op af Hudson River, eller folk, der var ofre for knivstik, og sådan nogle billeder tager Vivian Maier faktisk også.
Mm. Men så slår det mig jo, før jeg lærte Vivian Maier at kende, så var den eneste, jeg ville have kunne nævne, det var den danske Jacob Riis. Det er jo tidligere.
Ja. Han er sådan,
men han må have været en pioner, fordi det er vel også en slags gadefotografi, det han laver.
Det kan man sige, ja. Og han er virkelig kendt for i sin mange fotohistorieoversigter at være dokumentarismens fader, den socialt engagerede dokumentarismens fader. Og det er jo i New York omkring år 1900. Han tager rundt i slumkvartererne og skildrer det her virkelig usle liv i migrantslumkvartererne, som ingen har set afbildet før.
Jeg står her med et billede af tre ret små børn, der sådan sidder og læner og ligger op af hinanden i en skagt af en eller anden forstand, og der er ikke noget...
Nogle fattige børn, der bor på gaden, de har og ligger det og sover i, og med bare tæer i useltøj. Og så den der sociale engagement, han var gode venner med på det tidspunkt politidirektøren senere, præsidenten i USA, Roosevelt, den første Roosevelt-præsident, og han var med til at skabe sociale reformer for nogle af de her europæiske migranter, der boede i det mest usle af det usle på Manhattan. Så den tradition ligger der faktisk helt fra 1900-tallet, men så bliver det, altså det var ret vanskeligt for ham at fotografere under lysforhold. Han havde for eksempel en stegepande med magnesium i, og så han, når han skulle fotografere indendørs, så tændte han det her magnesium, og så gik der nogle gange ild i boligerne og så videre.
Mm. Altså fordi det lyste lejligheden op?
Så det skulle lyse op, så han kunne fotografere, fordi det var sådan mørke omgivelser, ikke? Og der kan man sige igen det her med, teknikken udvikler genren, så fra 30'erne så begynder vi at fotografere inde og ude i alt slags vejr og så videre, ikke?
Nu skal vi lige forbi en anden gadefotograf, nemlig ham, der hedder Bill Cunningham. Han tog i mange år billeder af stilige New Yorkere til New York Times. Han fotograferede ved New Yorks mest eksklusive fester, men var selv en lidt pussy enspiller. I det her klip, jeg har fundet, der fortæller han om den mærkelige modsætning mellem sin egen nøjsomhed og så New Yorks dekadence.
This would be an upscale French cafe for me.
Oh, really?
No. Not terribly upscale, but upscale. I like very simple, down-to-earth, basic things, you know? I don't like anything fancy. Uh-huh. And of course, I suppose that's such a contradiction.
Well, exactly.
Here I love all these women dressed up and all these But I don't mind it. What other people do is, doesn't concern me. It's just not my interest.
Han virker som en, der sådan står lidt på kant af det her dekadente New Yorkske sådan overclass samfund, overklass miljø. Og det er generelt som om, at gadefotografen er sådan lidt på kant, en outsider. Altså, hvad er det for en outsiderrolle, der bor i gadefotografen?
Ja, det ser man hos rigtig mange af dem her, at de er nogen, der måske nogen har, ikke har familie nødvendigvis, børn, blevet gift eller noget andet. Det er den der lone wolf, fordi det er meget tit en mand, der gemmer sig bag kameraet også og strejfer rundt i ukendte og nogle gange lidt farlige miljøer om natten osv. og lever gennem at skildre andre, men egentlig ikke lever et fuldt realiseret liv, måske kunne man sige sig selv, og det gælder jo i høj grad Vivian Maier også, det gælder rigtig mange en anden samtidig med hende, som jo vi også har set herhjemme udstillet på Louisiana, er jo Diane Arbus, som også endte med at begå selvmord. Og,
hvad var hun for en?
Jamen hun var sådan en på præcis samme tid, som Vivian Maier, der fotograferede også alle mulige sådan anderledes typer. I for eksempel et meget berømt billede af hende er sådan en lille dreng, der står med en Leiters håndgranat midt i New York i en park og ser sådan utrolig aggressiv og underlig ud. Så hun er også en, der strejfer rundt og skildrer sære og underlige eksistenser og har det svært med sig selv, som jeg er sikker på, at Vivian Maier også havde.
Ja.
Og så på en eller anden måde få noget ud realiseret gennem at fotografere andre mennesker og leve andre menneskers liv, kunne man måske sige.
Mm. Men der er jo også et eller andet en konflikt, der bor i det her gadefotografi, fordi man portrætterer også outsideren, men nogle af de her, de bliver udstillet på store museer, der er en økonomi i lige pludselig at portrættere den her outsider. Så ligesom der er en humanistisk mission, går den så ikke også lidt nogle gange i konflikt med storkapitalen?
Det kan man sige helt sikkert, og det er jo ikke nødvendigt. I dag har vi alle mulige krav til gadefotografen, om at man skal spørge og give GDPR-regler, og hvad har vi. Dengang så viste man jo bare de her billeder, og der er helt sikkert folk, der er blevet udstillet mod deres vilje. Ikke? Og så oveni med Vivian Maier, er det jo sådan, hun har egentlig ikke rigtig ønsket at vise det jo. Det er jo så en ekstra dimension med hende. Hun har jo egentlig bare taget de her billeder for sig selv. Og det er jo så andre, ikke mindst John Maloof, der har fundet hendes værker og udstiller dem og fået en kæmpe karriere på det. Det er jo også ham, der på en eller anden måde kapitaliserer på hendes eftermæle. Det er jo slet ikke sikkert, at hun har ønsket at blive vist over i hele verden og så videre. Måske tog hun bare de her billeder, fordi hun ikke kunne lade være, og det var en måde at leve på for hende.
Hmm. Nu står vi og altså, lister eksempler op, og mange af de her er jo længe tilbage. Altså, hvor er gadefotografiet hen i dag?
Det er alle mulige. Det er jo også sjovt. Det er også blevet en trend i modebilledet, for eksempel. Det er tit moden, og sådan, det rigtige fotografi, eller sådan, det dokumentarfotografiet er i sådan et indbyrdes forhold, så bliver det sådan en ting i modefotografiet at lave noget, der ligner gadefotografi, for eksempel. Men ellers synes jeg, et rigtig godt eksempel i dag er den danske fotograf Peter Funk, som faktisk lige nu har en udstilling Fotografisk Center, ikke med gadefotografi, men han lavede sådan en berømt serie, der hedder Babel Tales, hvor han så stiller sig på det samme gadehjørne i New York i ugevis og tager en masse billeder af det samme. For eksempel folk, der haster afsted, eller folk, der taler i mobiltelefonen, eller nogen, der går med en buket blomster, eller et eller andet. Og så sætter han det sammen digitalt, sådan så der i et billede måske er 30 mennesker, der gør det samme. Så det er jo en måde at lave, det synes jeg er en super kreativ og interessant måde at forny genren på, fordi man stadig får et indblik i alt, hvad der foregår af høj og lav og mangel på kommunikation og så videre i en stor by som New York, men på den her digitale og nytænkende måde. Så det er en genre, der fornyer sig hele tiden.
Ja. Og er værd at følge med i, selvom den også skifter karakter.
Helt sikkert, og ja. Det er jo nogle af de største navne sådan, i fotohistorien, der er fra den her genre fra 50'erne og 60'erne, og altså også helt op til i dag.
Ja, og dem kan man jo blive ved med at se på, også selvom de har snart 100 år på banen, nogle af dem.
Det er ikke tilfældigt, at det er sådan nogle, der også er blevet til plakater og postkort og altså gå på MoMA, gå på Pompidou-centret, de der kiosker, der er rundt omkring, der er fyldt med sådan nogle postkort af gadefotografi, fordi ja. Der er noget meget indtagende og charmerende og også humor faktisk tit ud over den slags billeder.
Mm. Tusind tak. Mette Sandby, professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab.
Og ikke længere institutleder.
Det er fjernet her med fra din titel.
Det stryger vi lige på visitkortet.
Det er fint, tak for det. Man skal nødigt pynte sig med lånte titler.
Nej. Det er rigtigt. Tak for det, Mette. Og Vian Meyers billeder kan altså opleves på Kunsten i Aalborg frem til den 22. september. Og dokumentarfilmen Finding Vivian Meyer kan ses på filmstriben.dk. Og Vivian, ja, altså Christina Hesselholds roman, udkom i 2016.
Og det var alt for den her første time af Kulturen. Lige om lidt er der en radioavis, og så er vi tilbage med alle mulige andre spændende historier fra kulturens verden.